Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, για ό,τι μας χαρίζει.
Αμήν.
Αυτό το οποίο θέλω να πω έτσι, από το Λόγο του Θεού, βέβαια κάτι που το ακούσαμε και σήμερα. Δύο εδάφια δηλαδή. Διότι είναι στην 851 σελίδα, στο κεφάλαιο σίγμα και στο, από το εδάφιο 14, διότι αν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, θέλει συγχωρήσει και σε εσάς ο πατήρ σας ο ουράνιος. Εάν όμως δεν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, ουδέ ο πατήρ σας θέλει συγχωρήσει τα πτέσματά σας. Ένα αυτό και έτσι ένα άλλο εδάφιο από το Λόγο του Θεού, πολύ γνωστό, είναι στο κατά Ματθαίον πάλι Ευαγγέλιο. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το βρείτε. Ας πούμε τι είναι στο Κάπα Δέλτα κεφάλαιο και από το εδάφιο 14, γνωστά εδάφια, τα γνωρίζουμε, και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ερθεί το τέλος. Είναι πολύ βασικά τα λόγια αυτά του Θεού μέσα στη ζωή μας, πάνω απ' όλα ως προς τον αγιασμό μας, τα γνωρίζουμε αδελφοί, καθώς το εμένα ας πούμε πάνω σε αυτό το οποίο ακούσαμε και σήμερα είναι κάτι που με απασχολεί και πιστεύω όλους μας, γιατί είναι ο αγιασμός αδελφοί. Τι να το κάνω, να ξέρω όλο το Λόγο του Θεού απ' έξω, όπως υπάρχουν άνθρωποι στο παρελθόν που είχα ακούσει που ξέρουν όλη την Αγία Γραφή απ' έξω, απ' έξω εντελώς, από την αρχή μέχρι το τέλος, μέχρι την Αποκάλυψη. Αλλά αγιασμό δεν είναι δηλαδή αυτό το οποίο λένε οι άνθρωποι ας πούμε και προσπαθούν πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, και είναι κάτι που το γράφει ο Λόγος του Θεού αδελφοί στην Αποκάλυψη. Όλα αυτά που γίνονται είναι γραμμένα χιλιάδες χρόνια πριν. Και βεβαίως ξέρουμε ποια θα είναι το, πού θα πάει το αποτέλεσμα, πού θα πάει αδελφοί, πού θα πάει όλη αυτή η κατάσταση. Εμάς όμως μας απασχολεί ο αγιασμός. Και αυτό το οποίο έτσι συνειδητοποιώ είναι ότι εάν δεν μοιάσουμε εμείς το Θεό, θα μας μοιάσει σε εμάς σε κάτι ο Θεός. Και αυτό είναι προσωπικά στον καθέναν. Ναι. Δηλαδή στο ότι εάν κάποιος δεν συγχωράει, έρχεται να του μοιάσει ο Θεός. Και λέω, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή έρχεται να μοιάσει σε μένα, εάν δεν συγχωράω το διπλανό μου, δεν συγχωράω ας πούμε τη γυναίκα μου, δεν συγχωράω τον πλησίον μου, δεν συγχωράω τον αδελφόν μου, τον ξαδελφό μου, την ξαδέρφη, και λέω ας πούμε έτσι κοντινά πρόσωπα που είναι, που το λέει ο Λόγος του Θεού, που είναι κοντά, τον πατέρα ή τη μητέρα. Και σε αυτό έρχεται να μου μοιάσει ο Θεός. Είναι απίστευτο πράγμα. Εκεί έρχεται μας μοιάζει αναγκαστικά ο Θεός. Ότι και εκείνος δεν συγχωράει. Που σημαίνει ότι είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε. Και αν κάποιος δεν μπορεί, πιστεύω το πιο ελάχιστο που πρέπει να κάνει είναι να σκεφτεί ότι Θεέ μου, αυτό είναι το θέλημά σου, δώσε μου τη δύναμη. Εάν κάποιος δεν το σκέφτεται αυτό, αδερφοί μου, σημαίνει ότι τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Σημαίνει ότι υπάρχει υπερηφάνεια, υπάρχει τι να πω, ότι ο άνθρωπος τραβάει το δρόμο του. Και σκεπτόμενος και στα σημεία αυτά των εσκάτων ημερών, τα βλέπουμε αδερφοί όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, είναι η πόνη της εγκυμονούσας, σκεπτόμενος τι άλλο θα συμβεί ακόμα, τι άλλο έρχεται. Γιατί Περάσαμε μέσα από τις ασθένειες αυτές, την ασθένεια αυτή, η οποία ήταν κάτι, ένα γεγονός σε όλο τον κόσμο, και εμείς. Και βεβαίως γίναμε μάρτυρες και σε αυτό το φαινόμενο, το οποίο είναι φαινόμενο πραγματικά, αδελφοί, σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο. Και είναι κάτι που απασχολεί, πιστεύω, πλέον όχι μόνο εμάς τους Έλληνες, αλλά πιστούς ή απίστους ανθρώπους, αλλά σε όλο τον κόσμο. Είναι κάτι το οποίο πλέον όλοι συζητάνε. Τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει? Και μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Σεισμοί μεγάλοι κατά τόπους, παράδειγμα. Κατά τόπους. Και δεν λέει σεισμός μεγάλος σε ένα τόπο. Δεν μίλησε ο Λόγος έτσι. Θα συμβεί μια φορά δηλαδή. Αλλά μιλάει στον πληθυντικό. Ότι δηλαδή αν συνέβη μπορεί να ξανασυμβεί. Και θα ξανασυμβεί. Οι ασθένειες, οι πείνες. Λέω τι θα γίνει, θα έρθει πείνα? Βεβαίως ο Λόγος του Θεού μιλάει και λέει ότι, καθώς μιλάει για τα πρώτα σημεία, ότι αυτή είναι η αρχή. Είναι, λέει, αρχή. Αλλά όμως βλέπουμε, αδελφοί μου, και συνειδητοποίησα και εγώ, ότι ένα γεγονός το συνδέει με το τέλος και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού σε όλα τα έθνη, και έπειτα, λέει, θα έρθει το τέλος. Αυτό είναι κάτι το οποίο το συνδέει με το τέλος. Και καταλαβαίνω, αδελφοί μου, συμπεραίνω, γιατί πιστεύω όλοι μας το γνωρίζουμε αυτό βέβαια, ότι ενώ γίνονται σεισμοί, και πολλοί μπορούν να πούν ότι γίνονταν πάντοτε σεισμοί, αλλά γίνεται κάτι ιδιαίτερο όμως. Κάτι ιδιαίτερο γίνεται κάποια στιγμή. Ή με τις πείνες, ή με τις ασθένειες, ή με όλα αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Πιστεύω και το αποκαλύπτει και το έχει αποκαλύψει ο Κύριος, ότι το ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο είναι από την αρχή βέβαια, κηρύτεται, αλλά θα κάνει κάτι ιδιαίτερο ο Θεός, αδελφέ. Το οποίο πλέον ο λαός του Θεού καταλαβαίνει, θα καταλαβαίνει ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έρχεται το τέλος. Όπως η πόνη σε μια εγκυμονούσα, όταν πια είναι για να γεννήσει μια γυναίκα, πιάνουν κάποιοι πόνοι τελευταίοι, και οι οποίοι είναι πλέον καταιγεστικοί μέχρι να έρθει το παιδί. Και για μας είναι να έρθει ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αμήν, αδερφοί.
Δόξα στον Κύριο, αδέρφια. Ευχαριστούμε για αυτή την ημέρα. Ήρθαμε με νηστεία, με προσευχή. Πιστεύω όλοι είμαστε κερδισμένοι από την νηστεία και την προσευχή. Δεν θυμάμαι κάποια φορά που τέλειωσε η νηστεία και η προσευχή και έλεγα έχασα το χρόνο μου ή δεν ήταν καλό για μένα αυτό που έκανα. Πάντα κάτι παίρνουμε έξτρα, γιατί είναι έξτρα αγώνες για μας. Στέκουμε το σώμα μας σε πένθος, ζορίζουμε το σώμα μας μερικοί λίγο παραπάνω, αλλά ο Κύριος αυτό το βλέπει, και όταν ζοριζόμαστε πολλές φορές έρχεται να βγει κάτι καλό, μια ευλογία. Τον ευχαριστούμε για όλα αυτά. Θα ήθελα να σας διαβάσω δύο εδάφια από τη 1072, Επιστολή προς Ιακώβου, και το 17 εδάφιο. 1072 σελίδα, 17 εδάφιο. Η άνωθεν όμως σοφία πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, πλήρης ελέους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Και ο καρπός της δικαιοσύνης σπήρεται εν ειρήνη και υπό των ειρηνοποιών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήταν σοφό και είναι σοφό ο χριστιανός να έχει όλα αυτά. Άμα δεν τα έχουμε, δεν έχουμε τη σοφία, γιατί πιο πάνω μιλάει για τη σοφία του κόσμου και ποια σοφία πρέπει να χρησιμοποιούμε. Θεωρώ πως εμείς εδώ που είμαστε σκεφτήκαμε σοφά και μείναμε για την νηστεία, για την προσευχή, γιατί έτσι θα πάμε πιο κοντά στον Κύριο, έτσι θα πάρουμε τα αιτήματά μας πιο εύκολα, έτσι θα απαντήσει ο Κύριος σε εμάς πιο εύκολα, γιατί είναι ένα όπλο η νηστεία και η προσευχή, και ο χριστιανός, ο σοφός χριστιανός, ξέρει να χρησιμοποιεί τα όπλα του και αυτό μια μέρα θα μας ανταμείψει. Ευχαριστούμε τον Κύριο.
Θα διαβάσω. Διαβάσουμε ένα εδάφιο από την πρώτη επιστολή του Πέτρου. Είναι σελίδα 1076 από το κεφάλαιο Δέλτα, το 4 κεφάλαιο Πέτρου Α, σελίδα 1076, το εδάφιο 7. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμος λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Προ πάντων δε έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπην, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Αμήν. Ο λόγος του λέει ότι το τέλος όλων αλλά και το δικό μας επλησίασε. Πρέπει να μπούμε και εμείς στη διαδικασία του τέλους. Βέβαια για τα νέα τα παιδιά είναι λίγο δύσκολο, μπορώ να τους καταλάβω, ιδιαίτερα αυτοί που είναι στην αρχή της ζωής τους, έχουν όνειρα να σπουδάσουν, να κάνουν οικογένεια. Για τον ηλικιωμένο είναι πιο εύκολο, ειδικά ένας άνθρωπος αν έχει κάνει παιδιά, εγγόνια, έχει τακτοποιήσει τις δουλειές του, ακούμε τους αδερφούς μας που είναι ηλικιωμένοι και τις αδερφές, λένε να φύγω. Αισθάνομαι έτοιμος, θα με ετοιμάσει και ο Θεός, θα με αγιάσει να φύγω. Τα έχω κάνει όλα. Για τα νέα τα παιδιά είναι δύσκολο, γιατί είναι μπροστά η ζωή. Αλλά αυτό και αυτό το κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Ετοιμάζει τις καρδιές μας να αισθανόμαστε ενταγμένοι μέσα στο σώμα ότι το τέλος μας επλησίασε. Και λέει μια λέξη ο Λόγος του Θεού, μια πρόταση. Φρονίμος λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις προσευχάς. Το φρονίμος λοιπόν διάγεται είναι το πρώτο, το οποίο αφορά την υποταγή στο Λόγο του Θεού. Όταν λέει ο Λόγος του προσέχετε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε, το προσέχετε πάει στο Λόγο του Θεού. Γιατί πολλές φορές κάνουμε πολλά έργα πίστεως, κάνουμε προσευχές, κάνουμε νηστείες, κάνουμε λαιμοσύνες όπως ακούσαμε από το Λόγο του Θεού, κάνουμε πάρα πολλά, δίνουμε τα πάντα και αισθανόμαστε ένα κενό. Ο Λόγος λέει του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλουσίως. Και αυτό που πρέπει να προσέξει η Εκκλησία του Χριστού τις τελευταίες αυτές μέρες είναι το Λόγο του Θεού. Και το Λόγο του Θεού δεν τον λένε άνθρωποι, δεν μπορούμε να τον πούμε, ούτε μπορούμε να τον ξέρουμε, ούτε τον ξέρουμε. Ένα πρόσωπο μπορεί να ερμηνεύσει και να αποκαλύψει το Λόγο του Θεού. Και αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και το Πνεύμα το Άγιο έβαλε 5 διακονίες άνδρες. Είναι, οι διακονίες είναι για 5, είναι για άνδρες. Από τους Αποστόλους μέχρι τους διδασκάλους κατά σειρά, οι οποίοι έχουν αυτή την ευθύνη να σταθούν απέναντι στο Θεό, όπως και τα χαρίσματα του Λόγου είναι για άνδρες, ο Λόγος της γνώσης και ο Λόγος της σοφίας, και ο Θεός το Λόγο του τον αποκαλύπτει σε άνδρες. Και με αυτό θέλω να πω ότι οι πιστές γυναίκες, ο Κύριος από τις πιστές γυναίκες που μπορεί να κάνουν πάρα πολλά ζητάει ένα ενώπιον, λέει, του Θεού, πολύτιμο είναι το πράο και ησύχιο πνεύμα της γυναίκας. Πνευματικές πρωτοβουλίες από εδώ και πέρα στο έργο του Θεού θα πάρει ο Χριστός, και αυτό πρέπει να ησυχάσουμε. Να ησυχάσουμε. Εν τη επιστροφή και αναπαύση, λέει, θα σωθείτε στην ησυχία και στην πεποίθηση. Στο Χριστό θα είναι η δύναμή σας. Να είμαστε όλοι ήσυχοι. Από εδώ και πέρα το έργο του Κυρίου δεν τον λαμβάνουν άνθρωποι, τον λαμβάνει ο Χριστός και το Πνεύμα του Άγιου μαζί. Και αυτοί, τα δύο αυτά πρόσωπα, είναι οι δύο παράκλητοι, θα ορίσουν άνδρες με διακονίες, οι οποίες, λέει, επειδή έχουν το λόγο, οδηγούν στην τελειοποίηση των Αγίων. Είναι υπεύθυνες οι 5 διακονίες με το λόγο. Τους δίνει ο Χριστός το λόγο. Γιατί η κεφαλή του άνδρα είναι ο Χριστός. Και ευθύνη έχει ο άνδρας απέναντι στον Χριστό. Όλοι οι άνδρες θα δώσουμε λόγο για τις γυναίκες μας, για τα παιδιά μας. Η γυναίκα δεν θα δώσει λόγο για τον άντρα της και τα παιδιά της. Και από τις πιστές γυναίκες ο Κύριος θέλει υποταγή. Δυστυχώς, σε αρκετές οικογένειες και ανάμεσά μας δεν συμβαίνει αυτό. Είναι μια παράβαση του Λόγου του Θεού. Και ενώ τα κάνουμε όλα και τα απαιτούμε όλα από το Θεό, δεν λαμβάνουμε τελικά τίποτα. Γιατί δεν είναι η παρουσία του Θεού μαζί μας. Από τις πιστές γυναίκες ο Κύριος είναι πολύτιμο, το λέει πάλι ο Πέτρος. για τον Κύριο, το πράο και ησύχιο πνεύμα της γυναίκας. Η γυναίκα πρέπει να είναι ήσυχη. Όσα χαρίσματα κι αν έχει, πρέπει να είναι ήσυχη. Και να υποτάσσεται στον άνδρα της, ο οποίος μπορεί να μην έχει χάρισμα. Μπορεί να είναι ένας αδύναμος αδερφός, να μην είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Να μην είναι κάτι μέσα στην εκκλησία. Είναι όμως και έχει κεφαλή το Χριστό. Και αυτός ο άνδρας ο αδύναμος που δεν είναι τίποτα, σε αυτόν η γυναίκα που έχει τα χαρίσματα και την επισκέφτει ο Θεός με το πρέπει να υποταχθεί. Εκεί είναι το πρόβλημα. Όταν κλείσει εδώ η αίθουσα και ενώ αν ζούμε λέει κατά το πνεύμα, σπερπατάμε και κατά το πνεύμα. Κλείνει εδώ η πόρτα, παρουσιαστούν το Αγίου Πνεύματος και πάμε στα σπίτια μας και εκεί τι γίνεται, ο Θεός ξέρει. Δεν περπατάμε κατά το πνεύμα. Γιατί το πνεύμα είναι πνεύμα δυνάμεως, όπως γίνεται εδώ μέσα, δυνάμεως, αλλά μετά είναι αγάπης. Εκεί που είμαστε όλοι λυπείς. Και ακόμα δυσκολότερα είναι σοφρονισμού στο λόγο του Θεού. Το πνεύμα το Άγιο οδηγεί στην υποταγή στο λόγο του Θεού. Δεν σημαίνει τίποτα η αγάπη. Τίποτα τα χαρίσματα. Το λέει ο λόγος του Θεού στον Παύλο. Αν δεν έχω αγάπη, και ακόμη περισσότερο αν δεν έχω την υποταγή στο λόγο του Θεού. Μακάρι, λέει, ήθε να μου οίκουε λόγος μου. Ήθε να άκουγε ο λαός μου τα προστάγματά μου. Τότε η ειρήνη σας θα ήταν σαν ποταμός, η δικαιοσύνη σας κύματα της θαλάσσης. Ήθε, λέει, ο Ισραήλ να άκουγε τα προστάγματά μου. Εμείς είμαστε ο πνευματικός Ισραήλ. Πάρα αυτά, λέει, ήθελα εξολοθρεύσει τους εχθρούς τους. Ό,τι είναι εχθρός και μας εχθρεύεται, πάρα αυτά ο Κύριος τα έκανε στην πάντα. Αλλά δεν ακούμε τον Κύριο. Και αυτό το μεγάλο. Η μεγάλη θέληση του Κυρίου αυτές τις τελευταίες μέρες για το λόγο του να ακούσουμε το λόγο του Θεού, ο καθένας να πάρει την ευθύνη του απέναντι στον Κύριο. Είναι μέρες ευθύνης, αδερφοί. Και πρώτος που το λέω, φοβάμαι πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Έρχεται ο Κύριος, πώς θα σταθούμε όπως θέλει ο Κύριος. Από τις γυναίκες λοιπόν θέλει ο Κύριος υποταγή. Όλα τα άλλα έπονται. Αυτό θέλει από τις πιστές γυναίκες. Και από τους άνδρες, ένα μήνυμα για τους άνδρες, από τους άνδρες θέλει να αναλάβουμε το ρόλο που μας έθεσε ο Κύριος, τις ευθύνες μας. Είναι δειλία να μην αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Είναι φοβία. Ο Κύριος μας έδωσε το λόγο του Θεού. Εμείς οφείλουμε να το μεταδώσουμε στις γυναίκες μας. Όχι οι γυναίκες να παίρνουν τη γραφή και να μας λένε το λόγο του Θεού. Δεν το θέλει ο Θεός. Δεν αποκαλύπτει το λόγο του Θεού σε γυναίκες. Αγαπάω τις αδερφές γυναίκες. Έχω γυναίκα αδερφή. Έχω μάνα αδερφή. Και αγαπάω όλες τις αδερφές. Δεν είναι μήνυμα εναντίον των γυναικών, είναι υπέρ των γυναικών. Αυτό που θέλει ο Κύριος από τις. Και υπάρχουν λίγες εδώ μέσα που υποτάσσονται κατά πάντα τους άνδρες τους. Αυτές να ξέρουν ότι θα πάρουν πολύ μισθό, πότε, από τον πατέρα το είναι το κρυπτό. Όταν φανερωθεί ο Χριστός, αυτές θα πάρουν πολύ μισθό. Τώρα εμείς θεωρούμε ότι κακώς κάνουν. Δεν χρειάζεται τόσο. Μια μέρα όταν έρθει ο πατέρας, σε το φανερό, θα τους δώσει πολύ μισθό. Και άλλες που δεν το κάνουν, οι αδερφές, εκείνες χάνουν. Καλό λοιπόν. Καλείται ο Κύριος τις αδερφές να υποταχθούν στους άντρες τους. Είναι σαν υποτάσσονται στο Χριστό. Οι αδερφοί που δεν υποτάσσεται στον άντρα της, ούτε στο Χριστό υποτάσσεται. Όποιος δεν ακούει, λέει εσάς, εμένα δεν ακούει. Και όσοι δεν ακούει εμένα, θετεί τον αποστηλαντάμε. Και οι άνδρες αναλάβουμε τις ευθύνες μας, ταπεινά, με πολύ φόβο, με πολύ τρόμο, έχοντας το λόγο του Θεού, κρατώντας το λόγο του Θεού, με το λόγο του Θεού και την αγάπη να εμπνεύσουμε τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας, τους αδερφούς. Να ζήσουμε το Ευαγγέλιο. Έρχονται μέρες που δεν είναι σαν τις προηγούμενες. Έρχονται μέρες που όλοι πρέπει να είμαστε έτοιμοι με το πνεύμα του Άγιο Γεμάτη να ζήσουμε το Ευαγγέλιο έτσι όπως ποτέ δεν το έχουμε ζήσει μέχρι τώρα.
Ευχαριστούμε τον Κύριο και αυτή την όμορφη μέρα που μας χάρισε. Τι να πω. Χαίρομαι που διοικεί την Εκκλησία μας το Πνεύμα του Θεού και ευχαριστούμε το Θεό για το Πνεύμα του το Άγιο και οι Λόγοι του Θεού να μένουν στην καρδιά μας και να μην έρχεται κανείς να μας τους αφαιρέσει. Να είμαστε προσεκτικοί στα Λόγια του Θεού, γιατί τα Λόγια του Θεού ακούγονται δια του Πνεύματος του Αγίου. Να προσέχουμε λοιπόν πολύ τούτου τον καιρό. Θα ήθελα να σας πω ένα ενύπνιο. Ήταν ήμουνα με κάποιους αδελφούς, καθόμαστε σε ένα κύκλο και εμφανίζεται μία παρουσία και απευθύνεται σε μένα και μου λέει αυτά που κάνετε εσείς εδώ πέρα οι χριστιανοί δεν τα κάνετε με το σωστό τον τρόπο και δεν αποδίδουνε. Όλη αυτή η προσπάθεια που κάνετε είναι μάταια. Και θα σου δείξω, λέει, ακριβώς τι εννοώ. Και εκείνη την ώρα, σαν να μου δίνει εμένα μία δύναμη και δέχομαι δύο πυροβολισμούς. Ένα πυροβολισμό στο στήθος και ένα στο κεφάλι. Αλλά δεν ένιωσα απολύτως τίποτα. Και μάλιστα τις έβλεπα και τις σφαίρες, τουλάχιστον αυτήν εδώ στο στήθος, ας πούμε. Την έβλεπα, έτσι είχε ένα... Και την έκανε έτσι και την πήρα στο χέρι μου, ας πούμε. Και μου λέει η φωνή αυτή, καταλαβαίνεις τώρα τι ακριβώς θέλω να σου πω. Και έτσι όπως καθόμασταν, στο πλάι υπήρχε αυτή η γραφή, έτσι. Και γυρνάει και μου δείχνει τη γραφή και μου λέει αυτό το βιβλίο έχει πάρα πολλές σελίδες και να το ξέρεις απ' έξω δεν ωφελεί σε τίποτα και να το γνωρίζεις όλο και με λεπτομέρεια πάλι δεν ωφελεί σε τίποτα. Αυτό που ωφελεί είναι πρέπει να ξέρεις την ουσία του Ευαγγελίου, να ξέρεις την ουσία αυτού του βιβλίου. Εκεί τέλειωσε τον ύπνο. Μετά το σκεφτόμουν συνεχώς αυτό το πράγμα. Προσπαθούσα να καταλάβω τι είναι, το συζήτησα με την σύζυγό μου, ανταλλάξαμε κάποιες απόψεις και όταν τα σκέφτηκα τα πράγματα καλύτερα, κατάλαβα ότι αυτή η παρουσία, γιατί εκείνη τη στιγμή που τα βίωσα αυτά τα πράγματα, δεν σας κρύβω ότι ένιωσα και μία... Έτσι μπήκα άρχισα να σκέφτομαι αυτά που με έλεγε αυτή η παρουσία και μπορώ να πω ότι άρχισα να τα βλέπω και με καλό μάτι. Όσο περνούσαν οι ώρες όμως και τα σκεφτόμουν μετά όταν ξύπνησα, άρχισα κάποια πράγματα να μην κολλάνε σε όλη αυτή την ιστορία και κατάλαβα με τη χάρη του Θεού ότι αυτή η παρουσία δεν είχε καμία σχέση με το Θεό. Δεν ξέρω τι καταλάβατε εσείς, απλά ήθελα έτσι λίγο να το φανταστείτε και να το σκεφτείτε πόσο εύκολο είναι ένας άνθρωπος και πόσο μάλιστα ένας πιστός άνθρωπος να πλανευτεί και να παρασυρθεί σε άλλα πράγματα από αυτά που θέλει ο Θεός. Ο Θεός λοιπόν θέλει να ερευνούμε το Λόγο Του και να τον ψάχνουμε και να τον ψάχνουμε και μπρος και πίσω και από την αρχή και στο τέλος και τα πάντα. Αυτός λοιπόν που ήρθε να μου μιλήσει ήταν δεν μου προκάλεσε καθόλου φόβο. Μη σας πω ότι ένιωθα και ήσυχα, ας πούμε, καλά και μου έδειξε και ωραία πράγματα, ας πούμε, ότι πώς πρέπει να μάχουμε, τι πρέπει να κάνω. Τέλος πάντων, είχε μία, ήταν μία μορφή γλυκιά. Δεν ήταν, ας πούμε, η μορφή του διαβόλου που όλοι έχουμε στο μυαλό μας, ότι έρχεται, ας πούμε, και θα είναι έτσι άσχημος, κακός και θα κάνει αυτό και θα κάνει το ένα. Ήρθε πολύ γλυκά και πολύ όμορφα. Έτσι έρχεται στο χριστιανό, λοιπόν, η πλάνη και με τη χάρη του Θεού, διότι το Πνεύμα του Θεού μιλάει και οδηγεί και τους αδελφούς και ο Λόγος του Θεού που ακούσαμε νωρίτερα και το πρωί, να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι ακούμε, τι βλέπουμε και πώς το εξηγούμε αυτό που βλέπουμε. Όλα τα... Έχουμε την ευχέρεια και παρακολουθούμε πολλά πράγματα μέσα από τα ίντερνετ, μέσα από τα διαδίκτυο και μέσα από όλα αυτά. Είναι η σύγχρονη πλάνη του χριστιανού, τις πιο πολλές φορές έρχεται μέσα από εκεί. Εμφανίζονται κάποιοι άνθρωποι σαν αδελφοί που ακούσαμε πολύ καλά στο κήρυγμα, δεν γνωρίζουμε από πού είναι, ποιο είναι το περπάτημά τους, ποια είναι η ζωή τους και τρώμε αυτό που μας λένε αυτή τη στιγμή, γιατί κάποια αρκετά πράγματα από αυτά που λένε είναι αρχικά πολύ καλά και σιγά σιγά αρχίζουμε και τρώμε και εκεί που έρχεται, αρχίζει και έρχεται και η βρωμιά και αρχίζει ο χριστιανός και πάει σε άλλα μονοπάτια. Οι ετεροδιδασκαλίες και πράγματα τα οποία δεν είναι μέσα στο Λόγο του Θεού, καλό είναι να τα αποβάλουμε. Να μείνουμε σε αυτά που γνωρίσαμε. Μην ψαχνόμαστε για διάφορα άλλα, διότι θα βρούμε τον πελά μας. Είναι πολύ πονηρές ο καιρός που ζούμε. Και η πλάνη έχει μεγαλώσει με διαφόρους τρόπους. Δεν είναι πλάνη, θέλω να σας επιστήσω την προσοχή, δεν είναι μία πλάνη η οποία θα την καταλάβεις κατευθείαν. Είναι υπόγεια. Υπόγεια λειτουργεί το σύστημα του σατανά και δεν παίρνεις είδηση τίποτα. Και έρχεται, λέει, και μετά έρχεται η καταστροφή του χριστιανού. Να επιμεληθούμε, να είμαστε προσεκτικοί, να είμαστε, να έχουμε γυμνασμένα τα αισθητήριά μας. Και αυτά γίνονται μόνο ακούγοντας τον καθαρό Λόγο του Θεού, τον ορθοτομημένο. Ό,τι δεν είναι από το Λόγο του Θεού, να το απορρίπτουμε αμέσως. Και υπάρχουν και οι δούλοι του Θεού που έχουμε παραδείγματα που με το περπάτημά τους αποδεικνύουν το Ευαγγέλιο, την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και αν έχουμε κάποια απορία ή θέλουμε κάτι, μπορούμε να απευθυνθούμε σε αυτούς και να μας λυθούν κάποιες απορίες. Γιατί είμαστε αδύναμοι και χρειαζόμαστε στήριξη. Ο Κύριος να μας φυλάει και να μας προστατεύει από τέτοιες πλάνες, οι οποίες οδηγούν στην αποστασία. Ας οδηγούν στην απομάκρυνση από την Εκκλησία. Φέρνουν την καταστροφή και στον πιστό και στις οικογένειες αυτού. Και μπορεί να μην υπάρχει και επιστροφή μετά. Ο Θεός να κάνει χάρη και έλεος και να μην ακούμε την φωνή του εχθρού, αλλά να ακούμε τη φωνή του Θεού. Ήθελα κάτι να διαβάσω μέσα από τη γραφή, δεν το έχω βρει, αλλά προσπαθήσω. Συγγνώμη, απλά. Λοιπόν, είναι από το Δευτερονόμιο, στη σελίδα 200 και θα ήθελα να διαβάσω μερικά εδάφια από το κεφάλαιο ΚΙΤΑ. Όποιος θέλει να το δει, στη σελίδα 200, κεφάλαιο ΚΙΤΑ, αριστερά κάτω. «Και αν επακούεις επιμελώς εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, δια να προσέχεις να κάμεις πάσα στα σεντολάς αυτού, τα οποία εγώ προστάζω εις σήμερον, θέλει σε υψώσει Κύριος ο Θεός σου υπεράνω πάντων των εθνών της γης και θέλω συνέλθει επί σε πάση η ευλογία αυτέ και θέλω σε εύρει εάν υπακούσεις στην φωνή του Κυρίου του Θεού σου. Ευλογημένος θέλεις είστε εν την πόλη, ευλογημένος θέλει είστε εν το αγρό, ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και ο καρπός της γης σου και ο καρπός των κτηνών σου, η αγέλε των βόων σου, τα πίμνια των προβάτων σου, ευλογημένο το καλάθιον σου και η σκάφη σου, ευλογημένος θέλεις είστε όταν εισέρχεσαι, ευλογημένος θέλει είστε όταν εξέρχεσαι». Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει.
Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Είμαστε αδελφοί στο τέλος. Νομίζω ότι αυτό είναι το ένα κοινό μήνυμα που μπορούμε να βγάλουμε από αυτό που έχει να μας δώσει σήμερα το Πνεύμα το Άγιο. Η ζωή μας, αδελφοί, σε αυτόν εδώ τον κόσμο, είναι μια ζωή η οποία είναι γεμάτη από θλίψεις, από στεναχώριες και από πράγματα που γίνονται. Αλλά έχει και χαρές, απ' την άλλη και επιτυχίες, και εδώ είναι που θα γνωρίσουμε τον Κύριο. Και επιτρέπει ο Κύριος, αδελφοί, σε αυτόν εδώ τον κόσμο, που είναι ένας κόσμος ο οποίος είναι ένας κόσμος με ημερομηνία λήξης, εδώ πέρα να τον γνωρίσουμε. Και σε αυτόν τον κόσμο ζούμε όπως όλοι οι άνθρωποι, σπουδάζουμε, πάμε στο σχολείο, δουλεύουμε, έχουμε ασχολίες, έχουμε χόμπι και έχουμε, θα μπορούσα να πω, κάποιες ταυτότητες, ξεχωριστές ο καθένας. Η επαγγελματική μου ταυτότητα, η εθνική μου ταυτότητα, μέσα σε αυτές είναι και η χριστιανική μου ταυτότητα. Και μπορεί ο άνθρωπος να είναι μεν χριστιανός, αλλά να παρατηρούμε ότι στο τέλος του τέλους ο Κύριος έχει πει, αδελφοί, ότι όλες οι παρθένες κοιμούνται. Έχουνε μεν αναμένη τη λαμπάδα, αλλά κοιμούνται. Πάσε επαρθένε εκοιμώντο. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τώρα θα κάνουμε και κάτι άλλο, εφόσον αργεί ο Κύριος να έρθει. Και ο καθένας μπορεί να ξεκινήσει και να κάνει πράγματα, να επενδύσει σε ορισμένα πράγματα, να επενδύσει στη δουλειά του, να επενδύσει εκεί πέρα δηλαδή χρόνο, κόπο, το πάθος του, να επενδύσει στο ένα, να επενδύσει στο άλλο, να επενδύσει στην οικογένειά του ακόμα, να επενδύσει στο σπίτι που θα χτίσει, να επενδύσει στο να έχει ένα πολυτελές αυτοκίνητο. Και όλα ο άνθρωπος έχει τη δύναμη, άμα το θέλει, να το πετύχει. Αλλά αδελφοί, τελικά πρέπει ο άνθρωπος τώρα να καταλάβει ότι όλα αυτά είναι φθαρτά. Και θέλω να διαβάσω κάτι, αδελφοί, που είναι η μεγαλύτερη επαγγελία για το χριστιανό και αυτό που θέλει ο Κύριος να καταλάβουμε, ότι είναι η μεγαλύτερη επαγγελία που έχει πει ο Χριστός. Δεν είναι η επαγγελία που αφορά τη δουλειά, δεν είναι η επαγγελία που αφορά το σπίτι, δεν είναι η επαγγελία που αφορά τον τρόπο που θα ζήσουμε εδώ σε αυτή τη ζωή, δεν είναι μια επαγγελία που αφορά τα όνειρά μας, αλλά είναι μια επαγγελία η οποία θα γίνει, αδελφοί, και είναι η μεγαλύτερη που υπάρχει, που έχει δώσει ο Χριστός. Και θα τη διαβάσουμε, αδελφοί, στη σελίδα 951. Διαβάζω από το 14ο κεφάλαιο της σελίδας 951. Το κεφάλαιο 14, εδάφιο 1. «Ας μη ταράτητε η καρδιά σας. Πιστεύετε εις το Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Ιδεμή ήθελον σας υπεί, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι. Και εγώ θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Και όπου εγώ υπάγω εξεύρετε και την οδόν εξεύρετε». Ας μην ταράτετε λοιπόν η καρδιά μας, αδελφοί. Γιατί το σπίτι, το υπήγειο, όπως παρατηρήσαμε, μπορεί να γίνει ένας σεισμός και να πέσει. Αλλά αδελφοί, αυτό το σπίτι, τον οποίο μας έχει ετοιμάσει ο Χριστός, δεν θα πέσει, αδελφοί. Είναι ένα σπίτι που μένει στον αιώνα και, αδελφοί, αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού. Τι θέλουμε λοιπόν? Είναι καιρός να θελήσουμε, αδελφοί, και να επιθυμήσουμε αυτό το σπίτι και να επενδύσουμε σε αυτό το σπίτι. Και όπου εγώ υπάγω εξεύρεται και την οδόν εξεύρεται. Και πράγματι ξέρουμε την οδό. Καιρός, αδελφοί, είναι να την περπατήσουμε.
Σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Είμαστε πολλοί, άρα είναι και ο Θεός ανάμεσά μας, αλλά και στον έναν φανερώνεται, έτσι, γιατί φανερώθηκε και προσωπικά και στον έναν, παράδειγμα στον Ιακώβ που παλέψανε. Ο Θεός είναι πνεύμα, είναι ζωή, είναι αλήθεια, είναι δρόμος που οδηγεί στην αλήθεια, και όλος ο λόγος αυτός, οι 1102 σελίδες, είναι αλήθεια. Ίσως θα πρέπει ο άνθρωπος να ερευνήσει τη γραφή πιο βαθιά, με παραπομπές, για να δει ότι ο Θεός δεν έστειλε το γιο του να πολεμήσει εδώ σαν σκέτος Θεός, αλλά τον έστειλε με σάρκα. Δεν πόνεσε ο Θεός στο σταυρό σαν Θεός, αλλά πέθανε σαν άνθρωπος. Χύθηκε το αίμα του και τον ανέστησε ο Θεός Πατέρας. Είναι πράγματα τα οποία ένας πεπερασμένος εγκέφαλος είναι δύσκολο να τα καταλάβει. Μόνο διαπίστεως συλλαμβάνονται αυτά. Και θα ήθελα να διαβάσω λίγο για να στερεώσουμε αυτό που είπαμε, από τη σελίδα 1084 Ιωάννου, το Αποστόλου, η Καθολική Επιστολή Δευτέρα, από το 7, «Διότι πολλοί πλάνοι εισήλθον εις τον κόσμο, ήτινες δεν ομολογούσιν ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εν σαρκή, ότι ούτως είναι ο πλάνος και ο Αντίχριστος. Προσέχετε σε αυτούς, διαν μην χάσουμεν εκείνα τα οποία εργάστημεν, αλλά να απολάβομεν πλήρη το μισθόν. Πάσος της παραβαίνει και δεν μένει εν τη διδαχή του Χριστού, Θεόν δεν έχει, και ο μένων εν τη διδαχή του Χριστού, ούτως έχει και τον Πατέρα και τον Υιόν». Αδερφοί μου, ο Χριστός λοιπόν ήρθε με σάρκα. Πολέμησε το διάβολο πάρα πολλές φορές και στην έρημο και παντού και τον νίκησε με τον αγώνα του. Αγωνίστηκε σαν άνθρωπος. Θα δούμε ότι στην πορεία του γεννήθηκε φυσιολογικός άνθρωπος, δια Πνεύματος Αγίου βεβαίως και όχι από θέλημα ανθρώπου. Ήπιε το γάλα από τη μαμά του, μεγάλωσε φυσιολογικά, οδυπόρησε, ίδρωσε, είχε τις αγωνίες του πριν πάει στο σταυρό και σαν θρόβι αίματος έπεφταν ο ιδρώτας από το πρόσωπό του. Μη γέννητο και πιστέψουμε ότι ένας Θεός ανέβηκε και κατέβηκε στο σταυρό, αλλά ανέβηκε ο Ιησούς Χριστός. Αποδείχθηκε Υιός Θεού εν δυνάμει με την Ανάστασή Του, έκανε τα θαύματά Του και κανένα θαύμα δεν γίνεται εάν δεν επικληθεί το όνομα του Ιησού Χριστού. Κανένας Άγιος δεν μπορεί να μας αναστήσει, κανένας Άγιος δεν μπορεί να μας σώσει. Ένας είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι Μεσίτης, είναι Κύριος των Κυρίων και Βασιλεύς των Βασιλέων και θα έρθει νικών δια να νικήσει. Αμήν.
Ας πούμε ξανά αμήν, αδέρφια.
Αμήν.
Γιατί ζει ο Κύριος μας και ζει η ψυχή μας και τούτο το απογευματινό.
Αμήν.
Η χάρη του Κυρίου είναι που μας κράτησε μέχρι αυτή την ώρα και θα μας κρατήσει μέχρι τέλος, αδέρφια. Από μόνοι μας είμαστε άνθρωποι αδύνατοι και κανείς από εμάς δεν μπορεί να πει ότι είναι δυνατός. Αν ο Κύριος δεν είναι μαζί μας, αν ο Κύριος δεν είναι κοντά μας, είμαστε σάρκα και δεν έχουμε καμία δύναμη. Ευχαριστούμε τον Κύριο λοιπόν για όλα αυτά που μας χαρίζει και προπάντων να τον ευχαριστούμε που βρισκόμαστε σήμερα εδώ στον τόπο λατρείας και προσευχής. Γιατί αδέρφια, δεν ξέρουμε αύριο τι μας ξημερώνει. Κανείς από εμάς δεν μπορεί να διανοηθεί τι θα γίνει αύριο. Όλοι κάνουμε σχέδια, κάνουμε το ένα, θα χτίσουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε, θα αυτό, αλλά έρχεται μια στιγμή μέσα σε ένα λεπτό και διαλύονται τα πάντα. Όπως έγινε στη γείτονα χώρα και αυτοί οι άνθρωποι είχαν σχέδια, είχαν όνειρα, αλλά βλέπουμε τι συνέβη. Γι' αυτό εμείς ως παιδιά του Θεού θέλει να έχουμε μεγάλη προσοχή, γιατί δεν ξέρουμε ποια ώρα θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Και πιο πολύ πρέπει να λυπόμαστε για αυτούς που μείνανε πίσω. Οι νεκροί φύγανε, αλλά οι άλλοι άνθρωποι που τα χάσαν όλα, είναι δύσκολο πρόβλημα. Να μένουν μέσα στο δρόμο, δίχως σπίτια, δίχως τίποτα. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο, ο Κύριος επέτρεψε κάτι, δεν ξέρουμε τι, γιατί, μπορεί μια μέρα ο Κύριος να μας το φανερώσει, να μας το δείξει, αλλά ο Κύριος επέτρεψε κάτι κακό βέβαια, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι. Τι μπορεί να βγει μέσα από αυτή τη δοκιμασία. Υπάρχουν και εκεί τώρα ψυχές που μπορεί να σωθούν, δεν ξέρουμε. Γιατί δεν ήταν μόνο μουσουλμάνοι, ήταν και χριστιανοί ανάμεσά τους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα σας διαβάσω ένα εδάφιο, αδέρφια. Είναι στη σελίδα 852 στο Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο Ζήτα κεφάλαιο και το 14 εδάφιο. Ζήτα κεφάλαιο και 14. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη οδός η φέρουσα εις την ζωήν. Και ολίγοι είναι οι ευρίσκονται σε αυτήν. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα αρχίσω από αυτό που λέει λίγοι τι βρίσκουνε. Είμαστε και εμείς μέσα σε αυτούς που βρήκαμε αυτή την οδό. Τώρα, αν ήμασταν καλύτεροι των άλλων ανθρώπων δεν το ξέρω, ο Κύριος το ξέρει. Αλλά βρήκαμε αυτή την οδό. Αλλά θέλει και μεγάλη προσοχή. Όπως μας λέει ο λόγος, είναι λέει στενή, τεθλιμμένη και πύλη. Άρα τα πάντα μπορούν να γίνουν και σε εμάς. Άρα πρέπει να περάσουμε από αυτή τη στενή, αλλά είναι και τεθλιμμένη οδός. Γι' αυτό δεν πρέπει να αποκάμουμε και δεν πρέπει να λέμε τίποτα για κανέναν και για μια αδερφή, για κανέναν αδερφό. Ο καθένας κάνει τον αγώνα του πάνω εδώ στη γη. Και ιδιαιτέρως σκέπτουμε, ας πούμε, λέμε πολλές φορές εμείς οι παλαιοί, «Α, είμαι τόσα χρόνια στο Χριστό», νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Δεν ξέρουμε τίποτα, αδέρφια. Ο Κύριος έρχεται κάθε μέρα και αποκαλύπτει κάτι καινούριο σε όλους μας. Και ο Λόγος του Θεού λέει, «Οι έσχατοι θα γίνουν πρώτοι και οι πρώτοι θα γίνουν έσχατοι». Άρα κάτι ξέρει ο Λόγος του Θεού για να το λέει αυτό. Και θέλει μεγάλη προσοχή. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι, τώρα, αυτή τη στιγμή, όχι αύριο. Αύριο δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Ο Κύριος να μας φυλάξει και να μας προστατεύσει, να προστατεύσει την πατρίδα μας, να προσευχόμεθα. Αμήν. Αλλά το θέλημα του Κυρίου πρέπει να γίνει. Αμήν. Αυτό πρέπει να ζητάμε. Πολλές φορές εμείς ζητάμε, «Κύριε, φύλαξέ μας, προστάτευσέ μας, μην κάνεις πολέμους, μην κάνεις σεισμούς». Αλλά το θέλημα του Θεού πρέπει να γίνει. Και ό,τι επιτρέπει στη ζωή μας, να το δεχόμαστε και να ευχαριστούμε τον Κύριο για ό,τι επιτρέπει στη ζωή μας. Ο Κύριος σας ευλογεί, αδερφοί μου.
Αμήν, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το έλεος του που είναι στη ζωή του κάθε μέρα. Με μερικά εδάφια που θα διαβάσω θα θυμηθούμε έτσι μια εικόνα από την πιο μεγάλη αναζωπήρωση της Καινής Διαθήκης που κράτησε χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Θα δούμε μερικές εικόνες διαβάζοντας από την 968 σελίδα Πράξεων των Αποστόλων, Ζήτα κεφάλαιο, 47 εδάφιο. Είναι το τέλος της απολογίας του Στεφάνου. Λέει 47 εδάφιο, 968 σελίδα. «Ο Σολομών δε οκοδόμησεν εις αυτόν οίκον». Μιλώντας επί πολλή ώρα ο Στέφανος, τελειώνοντας λέει ότι ο Σολομώντας οικοδόμησε οίκο στον Κύριο. «Αλλά ο ύψιστος δεν κατοικεί εν χειροποιήτης ναής, καθώς ο προφήτης λέγει, ο ουρανός είναι θρόνος μου, η δε γη υποπόδιον των ποδών μου. Ποιον οίκον θέλετε οικοδομήσει διε με, λέγει Κύριος, ή ποιος ο τόπος της αναπαύσεώς μου, η χείρ μου δεν έκαμε ταύτα πάντα». Και βλέπουμε μετά ένα γύρισμα, αδερφοί, καθώς το Πνεύμα το Άγιο γεμίζει το δούλο του Κυρίου. Το είχαμε συζητήσει και πρόσφατα με τον αφότο Γιάννη, τον Πλατό Γιάννη, και εκείνους και σε όλους μας αυτό το... Και πολλά τέτοια γυρίσματα το Πνεύμα το Άγιο κάνει στο λόγο του μέσα, αδερφοί. «Σκληροτράχυλη και απερίτμητη την καρδίαν και τα ότα σεις, πάντοτε αντιφέρεστε κατά του Πνεύματος του Αγίου, καθώς οι πατέρες σας ούτω και σεις. Τι να των προφητών δεν εδίωξαν οι πατέρες σας, μάλιστα εφώνευσαν εκείνους, ήτινες προκατήγγυλαν περί της ελεύσεως του δικαίου, του οποίου σεις εγίνατε τώρα προδότε και φωνείς, ήτινες ελάβετε τον νόμο εκ διαταγών αγγέλων και δεν εφυλάξατε». Και το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, έκανε το πρόσωπο του Στεφάνου να φαίνεται σαν πρόσωπο αγγέλου στα μάτια των αυτών που ακούγαν. Και αδερφοί, έχουμε τρεις συνιστώσεις από τον Κύριο. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, το Πνεύμα το Άγιο, ο Λόγος του Θεού. Αυτά όλα μαζί έρχονται να εξηγηθούν με έναν τρόπο δοσμένο από τον Πατέρα Θεό. Και δεν γίνεται με άλλο τρόπο κανείς να σταθεί στο θέλημα του Κυρίου. Το Λόγο του Κυρίου αυτόν τον είχαν και άνθρωποι που τον ακούγαν. Βλέπαν το πρόσωπο του Αγγέλου, αλλά όπως οι πρόγονοί τους και αυτοί αντιφέροντο σε αυτούς οι οποίοι ήρθαν προφήτες από τον Κύριο και μιλήσαν για τον Κύριο. Γιατί η εξουσία δίνεται από το Πνεύμα το Άγιο σε κάθε εποχή. Ξέρουμε το Πνεύμα το Άγιο ήταν πάνω στο πρόσωπο των νερών τότε που ο Κύριος έφτιαχνε τον κόσμο και οτιδήποτε έκανε ο Θεός το έκανε δια Πνεύματος Αγίου. Και μας έρχεστε και μας συνιστά ο Κύριος το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, το φέρνει στη ζωή μας. Και είχε συμφιλειωθεί πολύ καλά με τον Πατέρα Θεό, με τον Κύριο, ο Στέφανος, με το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το Πνεύμα το Άγιο τον είχε γνωρίσει τον Χριστό και ήξερε πολύ καλά για την έλευση του δικαίου για τον οποίο μιλούσε και ήταν γεμάτος από χάρη από τον Θεό και δια Πνεύματος Αγίου έβλεπε τα πράγματα, τα Άγια, τα οποία ο Θεός έκανε στη ζωή του και καταλάβαινε το Λόγο του Κυρίου. και ο Θεός μιλούσε και έφερνε το λόγο του Κυρίου στο σημείο που το πνεύμα του Κυρίου έκρινε να τον ακούσει, να τον έχει στην καρδιά του ο Στέφανος και να τον ακούν αυτοί οι οποίοι ευαγγελιζόταν από τον Στέφανο. Έδινε το λόγο του Κυρίου όπως το πνεύμα του Κυρίου έδινε στην καρδιά του ότι έπρεπε να δοθεί στο περιβάλλον που βρισκόταν. Και μόνο με αυτόν τον τρόπο ξέρουμε και εμείς αδερφοί ότι έχουμε πρόσβαση στο Θεό δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια Πνεύματος Αγίου, στο λόγο του Κυρίου όπως ο Κύριος μας το σερβίρει. Ο Κύριος σερβίρει το λόγο του Κυρίου, ο ίδιος το Πνεύμα το Άγιο. Και βλέπουμε ότι την ανταπόκριση ανθρώπων που δεν ήταν έτοιμοι να συμπορευτούν, να παρασυρθούν από το Πνεύμα το Άγιο. Ακούσαντες δε ταύτα, κατεκόπτοντα τα καρδίας αυτών. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα σε καρδιές που δεν ήταν έτοιμες να επακούσουν στον Κύριο? Κατεκόπτοντας τα καρδίας αυτών και έτριζον τους οδόντας κατά αυτού. Έτσι, οι άνθρωποι αυτοί που είχαν δει, είχαν δει μια παράσταση ανθρώπου που είχε ομολογήσει τον Κύριο, είχε κάνει θαύματα, πληθώρα θαυμάτων, βλέπαν έναν ευλογημένο άνθρωπο που και το πρόσωπό του ήταν αλλαγμένο και μέσα τους, αφού είχε προηγηθεί όλο αυτό το μήνυμα που ο Θεός είχε βάλει στην καρδιά του, ειδικό μήνυμα για τις καρδιές αυτών που ακούγαν και βέβαια με δόλο είχαν παραδώσει στα χέρια τους αυτοί που τον παραδώσαν το Στέφανο, και αυτό που έγινε μετά ήταν κατεκόπτοντο τα καρδίας αυτών και έτριζον τους οδόντας κατά αυτού. Ο δε Στέφανος λέει πλήρησον Πνεύματος Αγίου, και αυτή είναι η πορεία που έχουμε, που καλούμαστε να έχουμε αδερφοί, και να μας αξιώσει ο Κύριος μέχρι τέλος αυτή την πορεία, να είμαστε γεμάτοι από Πνεύμα Άγιο, ώστε όλα τα πράγματα του Θεού, τα Άγια τα οποία μας εδόθησαν με χάρη από τον Θεό, από τον Πατέρα Θεό, το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η σωτηρία του Κυρίου μας, το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο λόγος του Κυρίου να δίνονται στις καρδιές μας με τη σωστή μερίδα όπως το Πνεύμα του Άγιο του Θεού μας τα χαρίζει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτός είναι ο τρόπος ο Άγιος, και στην Παλαιά Διαθήκη όταν ήθελε ο Θεός και επισκέφθηκε έναν λαό και τον έκανε λαό του, τον Ισραήλ, τον επισκέφθηκε με το Πνεύμα του Άγιο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που γίνεται. Ούτε μπορούμε να διανοηθούμε άλλον τρόπο δια του οποίου τα πράγματα, τα Άγια του Θεού μας δίνονται από το Θεό και καλούμαστε με τη δύναμη του Θεού να περπατήσουμε σε αυτά. Έτσι. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού πλήρης όν Πνεύματος Αγίου ατενίσασι στον ουρανό είδε τη δόξα του Θεού και τον Ιησού ιστάμενο εκ δεξιών του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο τον έφερε πάλι να δει πρώτα και μετά να ενωθεί με τον Ιησού Χριστό. Το Πνεύμα το Άγιο ξεκινάει τη γνωριμία μας με το Θεό δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και μας καταλήγει να μας επιστρέψει πάλι στον Ιησού Χριστό. Και εδώ η δόξα του Θεού επέτρεψε στον Στέφανο να δει στα δεξιά του Θεού τον Ιησού Χριστό να στέκεται και να τον περιμένει. Έτσι, αυτό είναι η ευλογημένη ελπίδα που έχουμε όσοι στεκόμαστε στο θέλημα του Κυρίου και ζητάμε από τον Κύριο, και με αυτή την αφορμή της νηστείας και προσευχής πιο πολύ κράζουμε στο Θεό να απαντήσει τα αιτήματά μας και στο μεγάλο αίτημα που έχουμε εμείς και όλοι οι αδερφοί μας να συναντηθούμε με τον Κύριο, αδερφοί. Μας ετοιμάζει γι' αυτό και λέει και είπε «Ιδού θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού». Και μετά από λίγο πήγε σε αυτόν. Και αυτό το τέλος θα μας αξιώσει. Η Εκκλησία θα ετοιμαστεί και θα πάει με αυτόν τον τρόπο. Αρπαγή της Εκκλησίας, ο καθένας μας με τον τρόπο που θα ετοιμάζει ο Θεός. Αλλά η συνάντηση είναι ίδια. Εδώ ο Στέφανος πέθανε, σκοτώθηκε, αλλά ένδοξα πήγε στον ουρανό. Ο Κύριος να δίνει οι καρδιές μας να ζητάνε από το Θεό ένθερμα να σταθούμε μπροστά στο Θεό με τον ίδιο ένδοξο τρόπο. Αμήν.
Αμήν. Τα κύματα του Χριστού η αγάπη έρχεται σε με, η δόξα του η λαμπρή γεμίζει την ψυχή του Χριστού η αγάπη έρχεται σε με.
Αμήν. Ζει Κύριος και ζει η ψυχή μας. Θα ήθελα να διαβάσω κι εγώ 2-3 εδάφια από την σελίδα 664, Νηθήτα Ισαΐας, Ισαΐας 664, Νηθήτα. Δόξα τω Θεώ, διότι για ένα σκοπό έχουμε την νηστεία, προσευχή είναι για τα αιτήματά μας και για να μην ξεχάσουμε ποιος είναι ο Θεός μας, είναι μια ωραία επενθύμηση. Ιδού η χείρ του Κυρίου δεν εσμικρύνθη, ώστε να μη δύναται να σώσει. Ουδέ το οτίον αυτού ευάρινεν, ώστε να μη δύναται να ακούσει. Θα έλεγα τα επόμενα εδάφια, θα ήταν καλό να το διαβάσουμε προσωπικά στα σπίτια μας, γιατί ξεκινάει το δεύτερο εδάφιο με ένα αλλά. Το πρώτο είναι ωραίο, ενθαρρυντικό εδάφιο, αλλά μετά ξεκινάμε ένα αλλά, γιατί σαν άνθρωποι κάνουμε πολλά λάθη και προσεύχομαι ο Θεός να μας δώσει σοφία για αυτά τα λάθη, το πώς διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και πώς περιπατάμε σαν χριστιανοί. Και θα ξεπηδείξουμε, μέσα που θα διαβάσουμε όλα αυτά στα σπιτάκια μας, στο 21 και λέει «Παρέ μου, δε αυτή είναι η προς αυτούς διαθήκη μου», λέγει Κύριος. «Το πνεύμα μου το αίτησε και οι λόγοι μου τους οποίους έθεσα εν το στόμα τί σου δεν θέλω συλλήψη από το στόματό σου, ούτε από το στόματος του σπέρματός σου, ούτε από το στόματος του σπέρματος του σπέρματός σου. Από το νυν και ως αιώνος», λέγει Κύριος. Αμήν. Δόξα στο Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ήθελα εγώ να ευχαριστήσω τον Θεό για το τέλειο έργο που κάνει στη ζωή μας και προσωπικά στη ζωή μου. Από τότε που ήρθα έτσι στη Μυτιλήνη, νιώθω πολύ το έργο του Θεού και τις ενέργειές Του να έχουν τελειοποιήσει την ψυχή μου και στη συνέχεια να την τελειοποιεί μαζί με την αδερφή μας, την Εύη, δόξα στον Θεό, γιατί ο ένας και ο άλλος βοηθάει, όπως λέει ο Λόγος του Θεού στο Β, στη Γέννηση, ότι έπλασε τη γυναίκα να βοηθάει τον άντρα, και αυτό ακριβώς κάνει και εγώ το ίδιο, γιατί είμαστε ένα, καθώς μας ένωσε ο Θεός, και είναι καλό ο ένας να βοηθάει τον άλλον για να φτάσουμε και οι δύο στον ουρανό. Γιατί υπάρχει ένα σημαντικό εδάφιο που λέει ότι ο ένας θα παραμένει, ο ένας θα φεύγει. Μακάρι να μην γίνει αυτό σε κανένα ζευγάρι στον οίκο του Θεού. Γι' αυτό ο ένας να βοηθάει τον άλλον, δόξα στον Θεό. Δεν είναι δούλες οι γυναίκες. Είναι ντροπή αυτό, δόξα στον Θεό. Δεν το λέει αυτό ο Λόγος του Θεού. Είναι λάθος μετάφραση σε πολλές φορές που το διαβάζουμε. Λάθος η ιδέα παίρνουμε. Αλλά είναι ένα με μας και είναι βοηθός για τον άντρα. Μας συμπληρώνει, δόξα στον Θεό. Όπως και ο Χριστός βοηθάει τη γυναίκα Του. Η γυναίκα Του είμαστε εμείς. Πόσα λάθη έχουμε εμείς σαν γυναίκα Του. Αλλά έρχεται με το Πνεύμα του Θεού και μας συμπληρώνει. Δόξα στον Θεό. Άρα ο Θεός να μου δώσει σοφία, να μας δώσει σοφία, να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και να ζούμε μια χριστιανική ζωή καθώς θέλει ο ίδιος ο Θεός. Ο Κύριος να αναλάβει το υπόλοιπο της μέρας, να αναλάβει το δούλο, το ποιμένα μας, καθώς έτσι έχει. Πραγματικά είναι δύσκολο αυτό που έχει αναλάβει ο αδερφός, πολύ τολμηρό, δεν θα το ήθελα εγώ προσωπικά. Και θυμάμαι έτσι το πατέρα μου όταν είχε αναλάβει, πριν αναλάβει δεν ήθελε με τίποτα, δόξα στον Θεό, δεν ήθελε με τίποτα. Γιατί ήξερε ποιος ήταν, ήξερε ότι ήταν ένας άνθρωπος με πολλά λάθη και αρνήθηκε πολύ να αναλάβει το έργο του Θεού. Αλλά το Πνεύμα του Θεού μίλησε, λάλησε με τρεις προφήτες και δέχτηκε. Όταν μιλήσει ο Θεός σε σένα δεν μπορείς να αρνηθείς. Δόξα στον Θεό. Και έτσι γεύτηκε αυτή την μεγάλη ευθύνη ως ποιμένας. Αλλά θαυμάζω έτσι τον αδελφό Βασίλη που έχει γίνει τώρα πλέον δικός μου ποιμένας και με φροντίζει, διότι είμαι και πρόβατό του, όπως φροντίζει όλους μας, διότι είμαστε πρόβατα του αδερφού και πάνω απ' όλα πρόβατα του Θεού, διότι ο ποιμένας μας είναι ο πατέρας μας. Αλλά για την τοπική εκκλησία εδώ, δόξα τω Θεώ, αυτό το φύτευμα είναι υπεύθυνος ο αδερφός μας και θα πρέπει να τον σεβαστούμε. Δόξα τω Θεώ, θέλει το καλό για μας, είναι καλός ο έλεγχος, δεν είναι ο έλεγχος για να πάμε κόντρα μαζί του, αλλά όσες φορές υπήρχε έλεγχος σε μένα, αγάπησα πιο πολύ τον άδερφο. Δόξα στον Θεό. Έτσι και εμείς να αγαπήσουμε τον Θεό όταν υπάρχει έλεγχος. Είναι καλός ο έλεγχος για μας. Για να υπάρχει έλεγχος σημαίνει ότι βλέπει λάθη. Και βεβαίως έχουμε λάθη, είμαστε άνθρωποι, όπως είπε ο αδερφός πριν, ο αδερφός Καλδής. Είμαστε χώμα. Και φταίουμε σε πολλά, έχουμε ελαττώματα πολλά. Άρα να δεχτώ εγώ τον έλεγχο του Θεού, τον έλεγχο του δούλου του Θεού. Δόξα στον Θεό. Διότι αυτοί, σαν ανώτεροι μου, ναι, είναι ανώτεροι μου, βλέπουν τα ελαττώματά μου και θέλουν να με πλάσουν. Να γίνω κι εγώ ένα τέλειο χτίσμα. Δόξα στον Θεό. Αυτό θέλει από εμάς ο Θεός για την Εκκλησία Του. Ο Θεός να αναλάβει. Αμήν.